เตียงผู้ป่วยปลดเปลื้องสิ่งค้างคาใจความรักของคนรอบข้างและการระลึกถึงสิ่งที่ดีงามเป็นเสมือนธรรมโอสถที่มีผลต่อกายและใจของผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วยที่เยียวยารักษาพยาบาลได้ธรรมโอสถดังกล่าวอาจช่วยให้อาการดีขึ้นจนหายป่วยแต่สำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายธรรมโอสถดังกล่าวสามารถช่วยให้ความเจ็บปวดทุเลาลงหายทุรนทุรายขณะเดียวกันจิตใจสงบขึ้นเป็นทุกข์น้อยลงและพร้อมเผชิญความตายได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามนอกจากการรับเอาสิ่งที่ดีงามมาไว้ในจิตใจแล้วที่ควรทำควบคู่กันไปด้วยก็คือการปลดเปลื้องสิ่งที่เป็นอกุศลหรือเป็นภาระหน่วงทับออกไปจากจิตใจขั้นตอนดังกล่าวจะช่วยให้จิตใจของผู้ป่วยโปร่งเบาและพร้อมจะจากไปโดยไม่มีอะไรต้องกังวลหรือว่าห่วงอะไรช่วยปลดเปลื้องสิ่งที่ค้างคาใจเมื่อผู้ป่วยรู้วาระสุดท้ายของชีวิตใกล้มาแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งทำความทุกข์แก่จิตใจและทำให้ไม่อาจตายอย่างสงบหรือตายตาหลับได้ก็คือความรู้สึกค้างคาใจในบางสิ่งบางอย่างสิ่งนั้นได้แก่ภารกิจการงานที่ยังค้างค้างทรัพย์สินที่ยังแบ่งสรรไม่แล้วเสร็จความน้อยเนื้อต่ำใจในคนใกล้ชิดความโกรธแค้นใครบางคนหรือความรู้สึกผิดบางอย่างที่เกาะกุมจิตใจมานานความปรารถนาที่จะพบคนบางคนในครั้งสุดท้ายโดยเฉพาะคนที่ตนรักหรือคนที่ตนปรารถนาจะขออโหสิกรรมเป็นต้นความห่วงกังวลหรือความรู้สึกไม่ดีที่ข้างค้างคาใจเป็นสิ่งสมควรได้รับการปลดเปลื้องอย่างเร่งด่วนหาไม่แล้วก็จะทำให้ผู้ที่ป่วยทุรนทุรายหนักอกหนักใจพยายามปฏิเสธผลักไสความตายและตายอย่างไม่สงบซึ่งนอกจากจะหมายถึงความทุกข์อย่างมากแล้วในทางพุทธศาสนาเชื่อว่าจะส่งผลให้ผู้ตายไปสู่ทุกขติแทนที่จะเป็นสุขติลูกหลานญาติมิตรควรใส่ใจและฉับไวกับเรื่องดังกล่าวบางครั้งผู้ป่วยไม่พูดตรงๆผู้อยู่รอบข้างควรมีความละเอียดอ่อนและสอบถามด้วยความใส่ใจแล้วก็มีเมตตาไม่รู้สึกรำคาญในกรณีซึ่งเป็นภารกิจที่ยังค้างค้างควรหาทางช่วยเหลือให้ภารกิจนั้นเสร็จสิ้นหากเขาปรารถนาจะพบใครควรรีบตามหามาพบหากฝังใจโกรธแค้นใครบางคนควรแนะนำให้เขาให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองต่อไปในกรณีเป็นความรู้สึกผิดซึ่งค้างคาใจเนื่องจากสิ่งที่ไม่สมควรในยามนี้ไม่มีเวลาที่จะประณามหรือตัดสินเขาหากควรช่วยให้เขาปลดเปลื้องความรู้สึกผิดออกไปอาทิเช่นช่วยให้เขาเปิดใจและรู้สึกปลอดภัยที่จะขอโทษหรือขออโหสิกรรมกับใครบางคนขณะเดียวกันการแนะนำให้ฝ่ายหลังยอมรับคำขอโทษและให้อภัยผู้ป่วยก็เป็นสิ่งสำคัญที่คนรอบข้างสามารถช่วยได้อย่างไรก็ตามการขอโทษหรือขออภัยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะกับผู้น้อยหรือผู้ที่อยู่ในฐานะที่ต่ำกว่าเช่นลูกน้องลูกหรือภรรยาวิธีหนึ่งที่ช่วยได้คือแนะนำให้ผู้ป่วยเขียนคำขอโทษหรือความในใจลงในกระดาษเขียนทุกอย่างที่อยากจะบอกแก่บุคคลผู้นั้นก่อนเขียนอาจให้ผู้ป่วยลองทำใจให้สงบและจินตนาการว่าบุคคลผู้นั้นมาอยู่ข้างหน้าจากนั้นก็ให้นึกถึงสิ่งที่อยากจะบอกเขาพูดในใจเหมือนกับว่าเขากำลังนั่งฟังอยู่ทีนี้ก็นำเอาสิ่งที่อยากจะบอกถ่ายทอดลงในกระดาษเมื่อเขียนเสร็จแล้วผู้ป่วยจะขอให้ญาตินำไปให้แก่บุคคลผู้นั้น หรือเก็บไว้กับตัวก็สุดแท้แต่สิ่งสำคัญคือการเปิดใจได้เริ่มขึ้นแล้วแม้จะยังไม่มีการสื่อสารให้บุคคลผู้นั้นได้รับรู้แต่ก็ได้มีการปลดเปลื้องความรู้สึกในระดับหนึ่งหากผู้ป่วยมีความพร้อมมากขึ้นก็อาจตัดสินใจพูดกับบุคคลนั้นโดยตรงในโอกาสต่อไปบ่อยครั้งคนที่ป่วยอยากขอโทษคือคนใกล้ชิดที่อยู่ข้างเตียงนั่นเองอาทิภรรยาสามีหรือลูกในกรณีเช่นนี้ง่ายหากผู้ใกล้ชิดเป็นฝ่ายเริ่มก่อนด้วยการกล่าวคำให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองในความผิดพลาดที่ผ่านมาการที่ผู้ใกล้ชิดเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนคือการเปิดทางให้ผู้ป่วยกล่าวคำขอโทษได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจแต่ตะชำเช่นนั้นได้ผู้ใกล้ชิดต้องละทิฏฐิมานะหรือว่าปลดเปลื้องความโกรธเคืองออกไปจากจิตใจก่อนมีผู้ป่วยคนหนึ่งเมื่อครั้งยังมีสุขภาพดีมีภรรยาน้อยหลายคนไม่รับผิดชอบครอบครัวสุดท้ายทิ้งภรรยาหลวงให้อยู่กับลูกสาวต่อมาเขาเป็นโรคมะเร็งอาการทรุดหนักเป็นลำดับไม่มีใครดูแลรักษาจึงขอมาอยู่บ้านภรรยาหลวงภรรยาหลวงก็ไม่ปฏิเสธการดูแลรักษานั้นทำไปตามหน้าที่พยาบาลสังเกตได้ว่าทั้งสองมีท่าทีห่างเหินและเมื่อได้พูดคุยกับผู้ป่วยก็แน่ใจว่าผู้ป่วยมีความรู้สึกผิดกับการกระทำของตนในอดีตพยาบาลแนะนำให้ภรรยาเป็นฝ่ายกล่าวคำให้อภัยแก่สามีเพื่อเขาจะได้ไปอย่างสงบแต่ภรรยาไม่ยอมปริปากสามีมีอาการทรุดหนักเรื่อยๆจนพูดไม่ค่อยได้นอนกระสับกระส่ายรอความตายอย่างเดียวแต่ปรากฏว่าวันสุดท้ายสามีรวบรวมกำลังทั้งหมดลุกขึ้นมาเพื่อเอ่ยคำขอโทษภรรยาพูดจบก็ล้มตัวลงนอนและก็หมดสติในเวลาไม่นาน3 ชั่วโมงต่อมาก็สิ้นลมอย่างสงบกรณีนี้เป็นตัวอย่างว่าความรู้สึกผิดนั้นตราบใดที่ยังค้างคาอยู่จะรบกวนจิตใจเป็นอย่างมากผู้ป่วยรู้สึกว่าตนไม่สามารถตายตาหลับได้หากยังไม่ได้ปลดเปลื้องความรู้สึกผิดแต่เมื่อได้กล่าวคำขอโทษแล้วก็สามารถจากไปโดยไม่ทุรนทุรายในบางกรณีผู้ที่สมควรกล่าวคำขอโทษคือลูกหลานหรือญาติมิตรนั่นเองไม่มีโอกาสใดที่คำขอโทษจะมีความสำคัญเท่านี้อีกแล้วแต่บ่อยครั้งแม้ลูกๆเองก็ไม่กล้าที่จะเปิดเผยความในใจต่อพ่อแม่ที่กำลังล่วงลับส่วนหนึ่งเป็นเพราะความไม่คุ้นเคยที่จะพูดออกมาสาเหตุอีกส่วนหนึ่งก็คือคิดว่าพ่อแม่ไม่ถือสาหรือไม่รู้ว่าตนได้ทำอะไรที่ไม่เหมาะสมลงไปความคิดเช่นนี้อาจเป็นการประเมินที่ผิดพลาดจนแก้ไขไม่ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งป่วยหนักใกล้ตายพยาบาลแนะนำให้ลูกจับมือแม่และขอขมาแม่แต่หลังจากที่ลูกพูดเสร็จแล้วแม่ก็ยังมีทีท่าเหมือนมีอะไรค้างคาใจพยาบาลสังเกตเห็นจึงถามลูกว่ามีอะไรที่ยังปกปิดแม่ไว้อยู่หรือเปล่าลูกได้ฟังก็ตกใจสารภาพว่ามีเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกแม่เพราะคิดว่าเมื่อแม่ไม่รู้นั่นก็คือเรื่องที่ตนได้อยู่กินกับหญิงคนหนึ่งจนมีลูกด้วยกันสุดท้ายลูกได้ไปบอกความจริงแก่แม่และขอโทษที่ได้ปกปิดเอาไว้แม่ได้ฟังก็สบายใจที่สุดและก็จากไปโดยไม่มีสิ่งใดค้างคาใจอีกการขอโทษหรือขอขมานั้นอันที่จริงไม่จำเป็นจะต้องเจาะจงต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ได้เพราะคนเราอาจจะกระทำการล่วงเกินหรือว่าเบียดเบียนใครต่อใครโดยที่ไม่เจตนาหรือไม่รู้ตัวดังนั้นเมื่อให้รู้สึกสบายใจและไม่มีเวรกรรมต่อกันอีก ลูกหลานญาติมิตรควรแนะนำผู้ป่วยให้กล่าวคำขอขมาต่อผู้ที่เคยมีเวรกรรมต่อกันหรืออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินกันมาทางด้านญาติมิตรก็เช่นกันในขณะที่ผู้ป่วยยังรับรู้ได้ควรกล่าวคำขอขมาต่อผู้ป่วยนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยกล่าวคำให้อภัยหรือให้อโหสิกรรมต่อญาติมิตรได้ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ลูกหลานหรือญาติญาติอาจร่วมกันทำพิธีขอขมาโดยประชุมกันที่ข้างเตียงและให้มีตัวแทนเป็นผู้กล่าวเริ่มจากการกล่าวถึงคุณงามความดีของผู้ป่วยบุญคุณที่มีต่อลูกหลานจากนั้นก็กล่าวคำขอขมาขออโหสิกรรมสำหรับกรรมใดๆที่ล่วงเกินเป็นต้น 2. ช่วยให้ผู้ป่วยปล่อยวางสิ่งต่างๆการปฏิเสธความตายขัดขืนไม่ยอมรับความจริงที่อยู่เบื้องหน้าเป็นสาเหตุของความทุกข์ของผู้ป่วยในระยะสุดท้ายและเหตุที่เขาขัดขืนดิ้นรนก็เพราะยังติดยึดกันบ้างในบางสิ่งบางอย่างไม่สามารถพรากจากสิ่งนั้นได้อาจจะได้แก่ลูกหลานคนรักพ่อแม่ทรัพย์สมบัติการงานหรือโลกทั้งโลกที่ตนคุ้นเคยความรู้สึกยึดติดอย่างแน่นหนานี้สามารถเกิดขึ้นได้แม้กับคนที่มิได้มีความรู้สึกผิดค้างคาใจเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมทำให้เกิดความกังวลควบคู่กับความกลัวและก็ต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเหล่านั้นญาติมิตรตลอดจนแพทย์และพยาบาลควรช่วยให้เขาปล่อยวางให้มากที่สุดเช่นให้ความมั่นใจแก่เขาว่าลูกหลานสามารถดูแลตนเองได้หรือพ่อแม่ของเขาจะได้รับการดูแลด้วยดีหรือเตือนสติแก่เขาว่าทรัพย์สมบัตินั้นเป็นของเราเพียงชั่วคราวเมื่อถึงเวลาก็ต้องให้คนอื่นดูแลต่อไปการช่วยเหลือทางจิตใจให้แก่ผู้ใกล้ตายพระพุทธองค์ทรงแนะนำว่านอกจากการน้อมจิตผู้ใกล้ตายให้ระลึกและศรัทธาในพระรัตนตรัยตลอดจนการบำเพ็ญตนอยู่ในคุณความดีแล้วขั้นต่อไปก็คือการแนะนำให้ผู้ใกล้ตายละความห่วงใยในสิ่งต่างๆอาทิพ่อแม่บุตรภรรยารวมทั้งทรัพย์สมบัติและรูปธรรมนามธรรมที่น่าพอใจทั้งหลายปล่อยวางแม้กระทั่งความหมายมั่นในสวรรค์ทั้งปวงสิ่งเหล่านี้หากยังยึดติดอยู่จะเหนียวล้างจิตใจทำให้ขัดขืนฝืนความตายทุรนทุรายจนวาระสุดท้ายดังนั้นเมื่อความตายมาถึงไม่มีอะไรดีกว่าการปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งตัวตนในบรรดาความยึดติดทั้งหลายไม่มีอะไรที่ลึกซึ้งแน่นหนากว่าความติดยึดในตัวตนความตายในสายตาของคนบางคนหมายถึงความดับสูญของตัวตนซึ่งเป็นสิ่งที่เขาทนไม่ได้และทำใจยากเพราะลึกๆคนเราต้องการความสืบเนื่องของตัวตนความเชื่อว่ามีสวรรค์นั้นช่วยตอบสนองความต้องการส่วนลึกดังกล่าวเพราะทำให้ดูมั่นใจว่าตัวตนจะดำรงอยู่ตลอดไปแต่สำหรับคนที่ไม่เชื่อเรื่องสวรรค์หรือพบหน้าความตายกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างที่สุดในทางพุทธศาสนาตัวตนนั้นไม่มีอยู่จริงหากเป็นสิ่งที่เราทึกทักขึ้นมาเองเพราะความไม่รู้สำหรับผู้ป่วยที่มีพื้นฐานทางพุทธศาสนามาก่อนอาจมีความเข้าใจในเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยแต่คนที่สัมผัสพุทธศาสนาแต่เพียงด้านประเพณีหรือเฉพาะเรื่องทำบุญสร้างกุศลการที่เข้าใจว่าตนนั้นไม่มีอยู่จริงคงไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างไรก็ตามในกรณีที่ญาติมิตรแพทย์และพยาบาลมีความเข้าใจในเรื่องนี้ดีพอควรแนะนำผู้ป่วยค่อยๆปล่อยวางในความยึดถือตัวตน เริ่มจากปล่อยวางในร่างกายว่าเราไม่สามารถบังคับร่างกายให้เป็นไปตามปรารถนาได้ต้องยอมรับสภาพที่เป็นจริงว่าสักวันหนึ่งอวัยวะต่างๆจะต้องเสื่อมทรุดไปขั้นตอนต่อไปคือช่วยแนะให้ผู้ป่วยปล่อยวางความรู้สึกไม่ยึดเอาความรู้สึกใดๆเป็นของตนวิธีนี้จะช่วยลดทอนความทุกข์ความเจ็บปวดได้มากเพราะความทุกข์มักเกิดขึ้นเพราะไปยึดเอาความเจ็บปวดนั้นเป็นของตนหรือไปสำคัญมั่นหมายว่าฉันเจ็บแทนที่จะเห็นแต่อาการเจ็บเกิดขึ้นเฉยๆการละความสำคัญมั่นหมายดังกล่าวจะทำให้ต้องอาศัยการฝึกฝนจิตใจพอสมควรแต่ก็ไม่เกินวิสัยที่ผู้ป่วยธรรมดาจะทำได้โดยเฉพาะหากเริ่มฝึกฝนขณะที่เริ่มป่วยมีหลายกรณีที่ผู้ป่วยได้โรคร้ายสามารถเผชิญกับความเจ็บปวดอย่างรุนแรงได้โดยไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดเลยคือใช้แต่เพียงเล็กน้อยทั้งนี้ก็เพราะสามารถละวางความสำคัญมั่นหมายในความเจ็บปวดได้กล่าวอีกในหนึ่งคือใช้ธรรมโอสถเยียวยาตนเองธรรมโอสถนั้นมีอานุภาพอย่างมากหากใช้เป็นนอกจากจะช่วยเยียวยาจิตใจแล้วยังสามารถบรรเทาความทุกข์ทางกายให้หายกระสับกระส่ายได้ธรรมโอสถนี้หาไม่ได้จากที่ไหนนอกจากในใจของเราเองบทที่7ปรินิพพานของพระสารีบุตรจะมีสตรีใดบ้างในโลกนี้มีบุญวาสนายิ่งใหญ่มีลูกเป็นพระอรหันต์ถึง7องค์แต่นางสารูปสารีพรหมณีผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์และบริวารเป็นอย่างมากกลับไม่มีความปีติภาคภูมิใจนางเป็นพราหมณ์ที่ไม่มีใจเหลียวแลพระพุทธศาสนาเลยแม้แต่สักนิดเดียวสามีของนางชื่อวังคันตะมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านนาลันทาซึ่งอยู่ใกล้กรุงราชคฤห์ในแคว้นมคธนางมีบุตรให้วังคันตะทั้งสิ้น7คนเป็นชาย4คนคืออุปติสสะจุนทะอุปเสนะเรวตะเป็นหญิง3คนคือจาลาอุปจาลาและสีสุปจาลานางรู้สึกขุ่นแค้นเคืองใจในบุตรชายคนโตที่ชื่ออุปติสสะมากที่สุดเขาทิ้งแม่ทรัพย์สมบัติและทิ้งแม่หนีไปบวชได้ลงคอไม่เพียงเท่านั้นยังพาเอาน้องทุกคนทิ้งแม่ตามไปอีกด้วยและเพราะเหตุที่ตระกูลเป็นพราหมณ์นางจึงยิ่งอับอายขายหน้าเพื่อนบ้านที่ลูกทุกคนมีความคิดแหวกประเพณีออกไปนับถือศาสนาอื่นทุกวันนางจึงมีชีวิตอยู่ด้วยความทุกข์กระทมใจกับการคิดวนไปเวียนมาอยู่เช่นนี้ส่วนอุปติสสะนั้นเมื่ออุปสมบทแล้วใครๆก็เรียกท่านว่าพระสารีบุตรตามชื่อของมารดาและท่านก็ได้รับการยกย่องให้เป็นถึงพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระบรมศาสดาเลยทีเดียวน้องๆของท่านนั้นรักและเคารพในพี่ชายคนนี้ยิ่งนักได้ปรึกษากันว่าผู้เป็นพี่ชายของเราละทิ้งสมบัติทั้งหลายเพื่อบวชในพระพุทธศาสนาคงจะเป็นเพราะได้ค้นพบพระธรรมอันประเสริฐเป็นแน่แล้วทุกคนเกิดอุตสาหะแรงกล้าพากันทิ้งทรัพย์สมบัติกล่าวลาหมู่ญาติและคนใกล้ชิดออกบวชตามพี่ชายโดยไม่ฟังคำทัดทานอ้อนวอนด้วยน้ำตานองหน้าของผู้เป็นมารดาเลยบวชได้ไม่นานท่านเหล่านี้ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์หมดทุกองค์